mga bilang kabanatang 23. At sinabi ni Balaam kay Balak, ipagtayo mo ako rito ng 7 dambana, at ipaghanda mo ako rito ng 7 toro at ng 7 tupang lalaki. At ginawa ni Balak gaya ng sinalita ni Balaam, at si Balak at si Balaam ay naghandog sa bawat dambana ng 1 toro at ng 1 tupang lalaki. At sinabi ni Balaam kay Balak, tumayo ka sa tabi ng iyong handog na susunugin, at ako'y yayaon marahil ang Panginoon ay paririto na sasalubungin ako. At anumang bagay na kaniyang ipakita sa akin ay aking sasaysayin sa iyo. At siya'y naparoon sa isang dakong mataas na walang tanim. At sinalubong ng Diyos si Balaam, at sinabi niya sa kanya, aking inihanda ang 7 dambana, at aking inihandog ang 1 toro at ang 1 tupang lalaki sa bawat dambana. At nilagyan ng Panginoon ng salita ang bibig ni Balaam at sinabi, bumalik ka kay Balak at ganito ang iyong sasalitain. At siya'y bumalik sa kanya, at narito siya'y nakatayo sa tabi ng kanyang handog na susunugin. Siya at ang lahat ng mga prinsipe sa Moab, at kaniyang ibinadya ang kaniyang talinghaga at sinabi, mula sa Aram ay dinala ako rito ni Balak, niyang hari sa Moab na mula sa mga bundok ng silanganan. Parito ka, sumpain mo sa akin ang Jacob, at parito ka, laitin mo ang Israel. Paanong aking susumpain ang hindi sinumpa ng Diyos? At paanong aking lalaitin ang hindi nilait ng Panginoon? Sapagkat mula sa taluktok ng mga bato ay aking nakikita siya, at mula sa mga burol ay akin siyang natatanawan. Narito, siya'y isang bayang tatahang mag-isa, at hindi ibinibilang sa gitna ng mga bansa. Sinong makakabilang ng alabok ni Jacob? Unang bilang ng ika-apat na bahagi ng Israel. Mamamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid, at ang aking wakas ay magiging gaya nawa ng kanya. At sinabi ni Balak kay Balaam, anong ginawa mo sa akin? Ipinagsama kita upang sumpain mo ang aking mga kaaway, at narito, iyong pinagpala silang totoo. At siya'y sumagot at nagsabi, hindi ba nararapat na aking pag-ingatang salitain yaong isinasabibig ko ng Panginoon? At sinabi sa kanya ni Balak, isinasamo ko sa iyo na sumama ka sa akin sa ibang dako na iyong pagkakakitaan sa kanila. Ang iyo lamang makikita ay ang kahuli-hulihang bahagi nila, at hindi mo makikita silang lahat, at sumpain mo sila sa akin mula roon. At dinala niya siya sa parang ng Sophim, sa taluktok ng Pisga, at nagtayo roon ng 7 dambana, at naghandog ng 1 toro, at ng 1 tupang lalaki sa bawat dambana. At kanyang sinabi kay Balak, tumayo ka rito sa tabi ng iyong handog na susunugin, samantalang aking sinasalubong ang Panginoon doon. At sinalubong ng Panginoon si Balaam, at pinapagsalita siya ng salita sa kanyang bibig at sinabi, bumalik ka kay Balak, at ganito ang iyong sasalitain. At siya'y naparoon sa kaniya, at narito siya'y nakatayo sa tabi ng kaniyang handog na susunugin, at ang mga prinsipe sa Moab na kasama niya. At sinabi sa kanya ni Balak, anong sinalita ng Panginoon? At kanyang ibinadya ang kanyang talinghaga at sinabi, tumindig ka, Balak, at iyong dinggin. Makinig ka sa akin, ikaw anak ni Sipor. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Narito ako'y tumanggap ng utos na magpala, at kaniyang pinagpala at hindi ko na mababago. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon niyang Diyos ay suma sa kanya, at ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Diyos ang naglalabas sa kanila sa Ehipto. Siya ay may lakas na gaya ng mabangis na toro. Tunay na walang engkanto laban sa Jacob, ni panguhula laban sa Israel. Ngayon ay sasabihin tungkol sa Jacob at sa Israel. Anong ginawa ng Diyos? Narito, ang bayan ay tumitindig na parang isang liyong babae at parang isang leon na nagpakataas. Siya hindi mahihiga hanggang sa makakain ng huli at makainom ng dugo ng napatay. At sinabi ni Balak kay Balaam, ni huwag mo silang pakasumpain ni pakapagpalain. Ngunit si Balaam ay sumagot at nagsabi kay Balak, di ba isinaysay ko sa iyo na sinasabi, yung lahat na sinasalita ng Panginoon ay siya kong nararapat gawin? At sinabi ni Balak kay Balaam, halika ngayon, ipagsasama kita sa ibang dako. Marahil ay kalulugda ng Diyos na iyong sumpain sila sa akin mula roon. At ipinagsama ni Balak si Balaam sa taluktok ng Peor na nakatungo sa ilang. At sinabi ni Balaam kay Balak, ipagtayo mo ako rito ng 7 dambana at ipaganda mo ako rito ng 7 toro at ng 7 tupang lalaki. At ginawa ni Balak gaya ng sinabi ni Balaam at naghandog ng 1 toro at 1 tupang lalaki sa bawat dambana.